ceram, ka šīs ar bērniem kopā taisīsies lācītas, jums atgādinās un jums palīdzēs atbalstīt tos lēmumus, kas palīdzētu sistēmai un visiem pārējiem.
Paldies!
No pulksteni pusdeviņiem pie Saeimas ēkas jaunieši deputātiem dalīja īpašas rotaļlietas. Katram deputātam auģu ģimeņu bērni paši darinājuši filca lācīšus. Jaunieši, kas rotaļlietas dalīja, ir brīvprātīgie un pārstāv nevalstiskās organizācijas. Kāds vēstījums salsāms pie katra lācīša piesprāstajā zīmītē un kā noritējas akcijas stāsta Līga?
Tur ir rakstīts, balsojot par 2014. Gada budžetu, lūdzu atcerieties arī par mani. Palīdz man uzaugt ģimenē. Un tad tur ir paraksts Markus, 1 gads, 3 mēneši dzīvoja bērnu namā. Nu, šodien ir starptautiskā ģimeņa diena, un tāpēc mēs lūdzam deputātiem aizdomāties par bērniem, kas aug bez ģimenēm, un palīdzēt, lai palīdzētu viņiem uzaugt ģimenēs. Lielākā daļa ir ļoti pretinākoša, bet nu, daži ir arī tādi, kas izliekas, ka nav deputāti, kaut arī es droši zinu, ka ir, bet nu, es negribu viņus traucēt, tāpēc es saku, nu jauku dienu, paldies. Lielākā daļa no viņiem vienkārši negrib runāt tie, kas saka, ka nu, es neesmu deputāts. Paredzēts tā kā bija visiem izdalīt, bet daudz jau arī bija darbā, kad mēs te ieradāmies.
Savukārt Marta par deputātu atsaucību nesūdzas un labprāt arī pārmin kādu vārdu ar tiem, bet vairāk par iemesliem, kāpēc akcijā iesaistījusies, stāsta pati jauniete.
Vienkārši gribas, lai uzaugt bērnu ģimeniskā vidē, nevis, jo šobrīd ir kā 2000 bērni, kas dzīvo neģimeniskās vidēs. Un tomēr ģimenes un tas atbalsts ir ļoti nozīmīgs bērna attīstībai. Tādēļ es arī domāju, ka vajag vairāk bērnus tieši audu ģimeņu kustību vairāk motivēt.
Akcijas rīkotāja Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas pārstāv Kristīna Veispals skaidro, ka bērnu namos uzturs ap 2000 bērnu, bet lai nodrošinātu viņiem iespēju dzīvot ģimeniskā vidē, ir krietni jāattīst audžu ģimeņu pakalpojumi. Akcijas mērķis ir personiski uzrunāt deputātus un atgādināt par šiem bērniem balsojot par budžetu. Veispal norāda arī uz Eiropas līdzekļu piesaisti.
Nu šobrīd tas, ar ko mēs tiešām cenšamies strādāt, ir panākt, lai Latvija ieplāno pēc iespējas vairāk līdzekļus, ko varētu piesaistīt no Eiropas Savienības struktūra fonda naudām nākamajā periodā. Tas ir līdz 20. Gadam. Šeit Eiropas sociālā fonda nauda, kas ir sociālai iekļaušanai, cik man ir zināms, šobrīd ir plānotas piesaistīt 7,1 miljonu, bet ja mēs to izdalam uz 6 gadiem, un kā varētu šie pakalpojumi attīstīties, tā nav liela summa, un tad mēs vēlētos redzēt, lai tiktu izmantot tā iespēja, ne tikai plānot ikgadējā valsts budžetā, bet arī liederīgi arī izmantot struktūra fondu līdzekļus.
Pēc akcijas nevalstiskās organizācijas rīko konferenci palīdzi uzaugt bērnam ģimenē, iesaistot sadarbības partnerus no valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kā arī ekspertus bērnu aprūpas jomā no ASV. Sinti Jambot, Latvijas radio.